trebuie să recunoaștem că călătoria noastră pe mar cu multe opriri cam fermețată, după pauza de duminica trecută, ne întoarcem unde am rămas. Și cred că pentru acei care ați fost atenți la citiri, surpriza este că textul de astăzi ne prezintă ceea ce a urmat în aceeași zi spre seară și noaptea zilei în care a fost înmulțit pâinea sau a fost acea minune cu cele cinci pâini și doi pești. Deci ea, practic, sunt foarte legate un eveniment de alt eveniment. Și chiar textul nostru face această legătură foarte direct. E foarte cunoscută întâmplarea cu umblarea Domnului Iisus pe mare, nu? Cine nu o cunoaște sau nu a cunoscut-o până astăzi? Eu mi-aduc aminte când eram copil, în copilărie, am fost fascinat, dar și provocat de această întâmplare. Și nu odată, atunci când am avut ocazia să fiu pe lângă vreo apă, lângă vreo ias, de lângă sat, să fac rugăciune și apoi să încerc să măr pe apă. Ați mai încercat cineva vreodată în copilărie să faceți lucrul ăsta? Nu mi-a reușit niciodată. Am încercat și acasă, în venile cele mai mari, care le puneau părinți în fața soarelui cu apă ca să se încălzească, și mă gândeam că măcar acolo poate are să reușească, dar nici în ele n-am reușit niciodată ca să măr pe apă. Dar așa cum am zis, era ceva ceea ce ne atrăgea. Și de obicei tot timpul ceva ceea ce iese din lumea obișnuinței sau a naturalului pe oamenii îi provoacă și îi face ca să aibă o reacție sau alta. Denumirea subtemei noastre, dacă vă dați în Biblie, este umblarea pe mare sau umblarea pe ape. Alte titluri foarte interesante mi s-au părut care le-au dat unii predicatori acestui text sau acestui eveniment. Cineva spunea umblarea cu Dumnezeu. Deci când ne uităm la text, se pare că mai potrivit ar fi umblarea pentru câteva ori în timp de noapte fără Dumnezeu. Pentru că ucenicii erau pe mare în corabie, dar Domnul Iisus nu era cu ei. Cineva spune o furtună frumoasă. Stă dintr-o parte, pare frumoasă. Dar cred că fiind acolo cu ucenicii în corabie, nu știu cât de frumoasă au fost, ținând cont de reacțiile pe care le-au ei de spaimă și de țâpet, care ne spune textul. Altcineva spune că este o încurajare pentru cei fricoși. Unul din scopurile, cred că, care astăzi le avem primul în a-l atinge, legat de acest text, este pur și simplu o împrospătare a ceea ce cunoaștem și a ceea ce știm. Și este tot timpul binevenit ca să ne aducem aminti despre aceste lucruri frumoase, lucrări pe care le-a făcut Domnul Iisus fiind pe pământ. Dar totodată vreau ca să observăm și anumite lucruri, zic eu noi, cel puțin pentru mine și sper și pentru unii dintre voi, care țin mai mult de ucenici aici. Pentru că se pare că central sau lecția pe care vrea să o da Domnul Iisus prin această întâmplare sau prin acest eveniment de pe mare, este ceva special în mod deosebit pentru ucenici. În primul rând, pare că Domnul Iisus vrea să-i vorbească, să dea o lecție de ascultare. Adică să nu apară această nevoie care a apărut de această dată, ca Domnul Iisus să fie nevoit să-i forțeze, sau cum spune textul, să-i sălească. Și termenul original vorbește despre o reacție care în sine conținea ceva, ceea ce pe persoana dată o deranjează. Și practic este prima dată când îl vedem pe Domnul Iisus în astfel de situații și într-o astfel de relație cu ucenicii. El vrea ca ei să meargă și se pare că ei nu vor ca să asculte și nu se supun acestui îndemn sau acestei porunci din partea Domnului Iisus ca să meargă din partea cealaltă. Și în final, dacă suntem atenți la text, observăm că, practic, ucenicii așa și nu pleacă. Ei primi. Și Domnul Iisus este cel care ne spune textul că și-a luat rămas bun de la ei și s-a dus. Ceea ce ne arată că când Domnul Iisus se desparte de ucenici, ei încă n-ascultaseră ca să meargă cu barca partea cealaltă, dar încă era unde? Acolo pe mare. Apoi învățăm despre rugăciuni, pentru că Domnul Iisus merge și petrece o noapte, sau majoritatea părții din acea noapte, în rugăciune. Învățăm aici despre rolul credinței, învățăm aici despre cât de importantă este prezența Lui și cum putem să ajungem în călătoria vieții noastre fără El în barcă și să ne pomenim în mijlocul furtunii. Dar mi se pare că de cele mai multe ori, atunci când privim la această întâmplare, cu umblarea Domnului Iisus pe apă, cu potolirea furtunii, ne scapă din vedere ceea ce provoacă acest eveniment. Versetul 51 și 52 spune în felul următor. Apoi s-a suit la ei în corabii și a stat vântul. Ei au rămas uimiți și înmărmuriți. Și fiți atenți la versetul 52, care spunea mai înainte că acest text este strâns legat de ceea ce au fost ziua. Căci nu înțeleseseră minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. Astfel, ceea ce se întâmplă în această noapte pe mare, nu este altceva decât este ecoul celor întâmplate ziua. Sau urmările a ceea ce s-a întâmplat ziua. Deci, aceste două versete sunt într-un fel cheia de la care trebuie să pornim pentru a înțelege de ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. De ce Domnul Iisus a vrut ca să se despartă de ucenici? De ce i-a trimis singur pe mare? De ce ei n-au vrut să plece singuri pe mare? Din ce cauză s-a pornit furtuna? Toate lucrurile astea sunt legate de versetul 52, care ne arată motivul căci nu înțelesesere minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împietrită. Toți au mâncat și s-au bucurat în urma acestei minuni cu înmulțirea pâinii. În special, cu siguranță, că ucenicii erau foarte mândri din învățătorul lor. Dar se pare că ceva pe Domnul Iisus l-a deranjat. Nu legat de felul și modul în care a decurs acea lucrare cu privire la mulțirea pâinii, ci de ceea ce a rezultat sau de ceea ce a urmat după. Astfel, poporul este în curnea fericirii și bucuriei când în sfârșit este cineva care le dă pâine fără ca să muncească și fără ca să lucreze, exact așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, pâine ca prin somn. Dar se pare că Domnul Iisus este trist, sau cel puțin așa cum am zis, deranjat. Și a să vă dau câteva versete din textele paralele, care au să ne ajute ca să înțelegem acest adevăr. Reacțiile pe care le are poporul și ucenicii după minunea cu pâinile, îl deranjează pe Domnul Iisus. Și Domnul Iisus se vede nevoit ca să le dea o lecție. Și lecția pe care le-o dă este tocmai ceea ce se întâmplă în textul nostru de astăzi, sau această furtună și călătoria lor pe mare. Un adevăr care de multe ori nouă ca și copilul Dumnezeu ne scapă, este că bucuria, satisfacția sau împlinirea noastră nu este garanția împlinirii sau plăcerii lui Dumnezeu. Eu cred că în viața noastră ca și copii al lui Dumnezeu, pe prim plan, nu este bucuria și satisfacția noastră, ci cinstirea lui Dumnezeu. Și vreau să vă dau un exemplu. Discutam de el și joi la studiu. Atunci când poporul cere apă și atunci când Moise lovește stânca și din stâncă iese apă. Dacă să vă dați acolo un context, se spune că atunci poporul s-a bucurat foarte mult după ce bea apă din acea stâncă. Spuneți-mi, vă rog, Dumnezeu era bucuros sau nu? Dacă ați votat în test, ați văzut că Dumnezeu nu era bucuros. Era foarte trist Dumnezeu. De ce spunea că bucuria și satisfacția noastră ca și copii al lui Dumnezeu nu tot timpul este garanția că și Dumnezeu se bucură. Nu știu dacă ați avut astfel de situații în experiența pe care o aveți fiecare voi de părinți. Ca să stați într-o parte și să vedeți copiii care se bucură, dar tu ca și părinte să fii trist. Legat de ceea ce ei se bucură. Haideți să ne aducem aminte, am studiat împreună cartea Iov. Aduceți aminte când se duceau copiii lui Iov și se bucurau și dau mesă și stau la masă acolo și cu siguranță că nu beau Coca-Cola. Și tata stătea acasă. Și ce făcea tata acasă?
Și ruga.
Este foarte interesant. Deci ca un zânuț se ducea și el acolo să fie la bucuria și la petrecerile pe care le aveau copiii. Este exact asemănător ceva. Din ce cauză am dat exemplu este? Pentru că se pare că exact aceeași situație o avem și aici, după înmulțirea pâinilor. Dar haideți să ne luăm pe rând și să revenim la această idee și după cum v-am promis câteva versete din Ioan și din Matei pentru a înțelege de unde practic am extras această idee că Domnul Iisus a fost deranjat de reacțiile și de atitudinile pe care le-au avut în special ucenicii după acel frumos eveniment cu înmulțirea pâinii. Un prim lucru pe care îl observăm de aici, din contextul în general al lui Marcu, este că se pare că lui Petru nu i-a plăcut această întâmplare sau această experiență cu umblarea pe mare. Din ce cauză spun lucrul ăsta? Vă aduceți aminte? Spuneam atunci când am început să studiem cartea Marcu, că Marcu a călătorit foarte mult împreună cu cine? Cu Petru. Marcu s-așterne sau începe să aștearnă pe foaie și să scrie Evanghelia lui după ce Petru nu mai este. Și Marcu scrie ceea ce ținea minte sau ceea ce au auzit povestind de Petru. Dacă să deschideți la Matei, la umblarea pe ape, ați observat acolo că este ceva în plus, ceea ce noi în Marcu nu avem. Ce nu avem? Atunci când se apropie Domnul Iisus și lor se pare că este un lucru, Matei ce spune? Că Domnul Iisus le spune că eu sunt, nu vă temeți. Și atunci zice că intervine cine? Petru, care zice, Doamne, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe apă. Din ce cauză credeți că nu avem acest eveniment în Evanghelia lui Marcu, care e scrisă din gura și din povestirile lui Petru. Cu siguranță că ceva l-a deranjat pe Petru din această întâmplare sau din această experiență. Lipsește de aici încercarea experienței lui de a umbla pe apă. Se pare că lucrul după Petru sau evenimentul după Petru nu atât de important. În comparație cu tema principală sau cu lecția principală pe care au vrut să o dea Domnul Iisus. Eu vă asigur, dacă lecția principală a acestui eveniment ar fi fost umblarea pe apă, ceea ce am vrut și v-am zis că și eu când eram copil am încercat, atunci cu siguranță că Petru ne-ar fi vorbit despre asta. Marcu nici nu amintește de acest lucru, pentru că atenția noastră nu trebuie să fie îndreptată spre o minune că cineva a umblat pe apă, cineva a încercat, nu a avut credință și a început să se afunde. Din ce cauză spun lucrul ăsta? De cauza că majoritatea mesajelor, majoritatea atenției noastre, când ne uităm la această întâmplare, tocmai este focalizată asupra cui. Spuneți voi. Asupra ceea ce Marcu nu vorbește nimic. Ceea ce Petru trece cu vederea. Pentru că toți se concentrează la ceea ce s-a întâmplat cu cine? Cu Petru. De ce spuneam? Petru omite în povestirile lui să vorbească despre experiența lui. Pentru că eu cred că Petru a văzut experiența lui ca ceva neimportant. În comparație cu lecția pe care a vrut Domnul Iisus ca să o învețe ucenicii. Și în categoria celor ucenici era și Petru, care și el a fost atunci când Domnul Iisus a înmulțit pâinile. Și el se pare că nu a înțeles minunea cu pâinile. Și el se pare că intră în cadrul celor despre care Domnul Iisus vorbește și Marcu menționează că n-au înțeles din cauza că aveau inima împietrită. Îndată Iisus a silit, spune versetul 45, pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de cealaltă parte spre Betsaida. În timpul acela el avea să dea drumul noroadilor. Îndată, imediat, a silit, spuneam, termenul grec aici este a constrânge sau a forța pe cineva cu sila ca să urmeze o poruncă sau să urmeze o comandă care este dată. Și spuneam că este prima dată când întâlnim o astfel de constrângere sau o astfel de relație tensionată între Domnul Iisus și între ucenicii lui, folosindu-și autoritatea lui de învățător pentru a-i forța pe ucenici ca să facă ceva. Aceste două cuvinte puse împreună, imediat și asilit, implică grabă, urgență, impunere sau forțare din partea Domnului Iisus și ezitare, amânare, opunere, rezistență din partea ucenicilor. Deci, dintr-o parte avem Domnul Iisus ceva urgent, ceva care vrea ca să fie făcut în grabă, ceva care impune cu forța ucenicilor și de partea cealaltă avem grupul ucenicilor care ezită, vor să amâne, să opun, pun rezistență acestei porunci a Domnului Iisus. Care este motivul? Din ce cauză Domnul Iisus vede atât de urgent, atât de grabnic, atât de important dispariția ucenicilor de acolo și a lui? Din ce cauză impune ucenicilor această călătorie? Spuneam că domeniul de împietrire a inimii lor este explicat de ceilalți evangheliști. Ioan 6:15 spune în felul următor. Iisus, fiindcă știa ce au de gând, să vină să-l ia cu sila și să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte numai el singur. Ce ne spune Ioan aici? Ce s-a întâmplat după înmulțirea pâinii? Ce aveau de gând oamenii care au fost acolo, în frunte cu ucenicii să facă? Spune că Domnul Iisus știa ce aveau ei în gând. Ce aveau în gând? Să-l ia cu sila, să-l ducă la Ierusalim și să-l declare ce? Împărat. Era asta în planul lui Dumnezeu? Era asta în planul lucrării Domnului Iisus cu care a venit el pe pământ?
Nu.
Cu siguranță că nu. Asta deranjează. Ei se uită la mulțirea pâinilor și spun, asta ne convine ca să-l punem ca și împărat în locul lui Irod. Cu el are să ne fie mult mai ușor. Cum credeți, ucenicilor care vroiau ca în împărăția lui Dumnezeu, unul să stea la dreapta, altul să stea la stânga, unul să vedea Iuda ministrul finanțelor sau a băncii naționale, altul să vedea, ministrul apărării de-al de zelotul. Ce credeți, că când au văzut acei mulțimi de oameni care erau gata să-L facă pe Domnul Iisus împărat, ce credeți că s-au dus prin mulțime zic, băieți, planul lui Dumnezeu e altul cu privire la omul ăsta. El a venit aici să moară. Ucenicii nu înțeles lucrul ăsta nici după ce Domnul Iisus a murit, dacă vă aduceți aminte, din discuțiile pe care le are Domnul Iisus cu ucenicii după înviere. Și cu siguranță că nu știam nici lucrul ăsta aici. Eu mă asigur că ucenicii erau în frunte. Ei erau liderii care ar fi încurajat și ar fi dorit ca Domnul Iisus, ca și urmare a publicității și a importanței pe care o avea în mod deosebit în urma acestei minuni cu mulțirea pâinilor, să ajungă și să-l facă împărat. Mie mi se pare că Ioan 6:15 ne arată foarte clar ce l-au înțeles ucenicii cu privire la mulțirea pâinilor. Adică că el nu este un împărat din această lume, ceea ce vorbește mai târziu și spune lui Pilat. Și că nu este cazul ca să-l ia cu forța și să-l facă împărat. Și cum spuneam, Marcu vorbește și ne spune și din ce cauză au făcut lucrul ăsta, pentru că le era inima împietrită. În versetul 26 din Ioan, Domnul Iisus când se întâlnește din nou cu oamenii care, sau majoritatea oamenilor care au stat acolo și cu ucenicii, spune în versetul 26, adevărat, adevărat vă spun că mă căutați, nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Se pare că erau convinși aici că Domnul Iisus este, așa cum am zis, cea mai convenabilă persoană pentru a deveni împărat, pentru a-l elibera pe Israel, și mulțimea era pornită ca să-l încoroneze ca și împărat. Domnul Iisus, care înțelegea gândurile, citea inimile oamenilor, înțelegând acest sentiment al mulțimii, dar și a ucenicilor, ia această inițiativă foarte radicală, grabnică, bine așteptată pentru toți, ca mulțimea adunată ce să facă? Pur și simplu să meargă fiecare pe la locul lui. El se desparte de ucenici, ucenicii sunt siliți ca să meargă singur, el merge într-o parte, ucenicii în altă parte și automat și poporul cu siguranță că avea să se risipească. Lucru care se pare că nu trezește tare mare entuziasm la ucenici. Pentru că așa cum am spus, ei ezită, ei amână, ei se opun acestei porunci a Domnului Iisus de a trece de partea celălaltă. Deci versetul aici să treacă înaintea lui, spuneam să se pornească înainte, ceea ce nu se întâmplă, și textul ne vorbește că practic el și a rămas bun și el este acel care pleacă, ceea ce ne arată că ucenicii încă rămân pe mal cu corabia. Unii comentatori susțin că între perioada în care Domnul Iisus vorbește ucenicilor să plece și între timpul real în care ei pleacă, este vorba undeva de 3 ore. Acum eu nu știu de unde au această dată și ca și rezultat vine această idee că dacă ei ar fi ascultat inițial și ar fi plecat fără ca să amâne acele 3 ore, nu i-ar fi prins furtuna noaptea pe mare. Nu știm cât de adevărată este această idee, dar cu siguranță din text înțelegem că ucenicii se opun și nu vor ca să asculte și nu vor ca să urmeze această inițiativă pe care a avut-o Domnul Iisus cu privire la felul de a soluționa acel caz, unul, așa cum am zis, tensionat, în care poporul, în euforia lor, vroiau ca să-l ia cu sila și să-l facă împărat. Vedem însă, versetul 46 ne spune că după ce și-a luat rămas bun de la norod, s-a dus pe munte ca să se roade. De multe ori îl întâlnim pe Domnul Iisus având astfel de momente, de clipi în care să stea singur și să se roage. Și este, eu cred, o lecție importantă și frumoasă pe care Domnul Iisus a vrut să o dea ucenicilor și a vrut ca să o dea fiecăruia dintre noi, arătându-ne că este frumoasă părtășia, este frumoasă lucrarea împreună, este frumoasă și rugăciunea comună, dar este frumoasă și părtășia în singurătate doar cu Dumnezeu. Când s-a înserat, ne spune versetul 47, corabia era în mijlocul mării, iar Iisus era singur pe țărm. Când s-a înserat, ne dă ideea că spre seară, sau atunci când soarele a sfințit. Însă, în realitate, cuvântul folosit aici de Marcu ne vorbește când era noaptea bine sau noaptea beznă, întuneric beznă, corabia era cu ucenicii și nu doar cu ucenicii, pentru că din text înțelegem că mai erau ceva oameni cu ei în corabie și Iisus era, spune că, pe țăr. Domnul Iisus nu este cu ei. Locul unde se află ei este că se află exact unde? La mijlocul mării. Deci atunci când se pare că începe să bată vântul și să stârnească această furtună, ei erau în mijlocul mării. Dacă vă aduce aminte, spuneam că marea are undeva între 7.5-8 maile lățimea în acea zonă. Deci ei se află undeva între 3 și 4 maile de la un mar și de la alt. Deci ea spun unii comentatori, cum v-am zis, că dacă ei ar fi pornit mai înainte, ar fi avut ocazia ca să treacă marea înainte ca să înceapă furtuna. Și practic prin ascultarea lor îl forțează pe Dumnezeu, după ce îi forțează mâna Domnului Iisus de a-i sări ca să meargă, să le dea și această lecție. Ce înseamnă atunci când te opui voii lui Dumnezeu, atunci când nu vrei să asculți și vrei să o faci după planul tău și după voia ta. Versetul 48 este foarte interesant, zice că a văzut pe ucenici că se necăzesc cu vâslia. Și apare întrebarea, cum a putut să vadă noaptea beznă la 3-4 maile de la mal, ceea ce se întâmplă cu ucenicii? Și cred că fiecare dintre noi avem răspunsul. Cum a avut posibilitatea să vadă gândurile din inima poporului că vor să-l ia cu sila să-l facă împărat, exact așa a văzut și ceea ce se întâmplă cu ucenicii pe mare. Și asta este, eu cred că, și o încurajare pentru noi atunci când trecem prin probleme, prin ecazuri și ne se pare că este imposibil ca el să știe și să cunoască ceea ce se întâmplă în viața noastră. Zice că se necăjesc cu vâslirea, este foarte clar din text că ei mergeau contra sau vântul bătea contra direcției lor. Pentru că un detaliu foarte interesant este că ei pornesc spre Capernaum, dar ajung la Betsaida. Din ce cauză credeți că s-a întâmplat lucrul ăsta? Deci că mergi pe drum, nu poți să te abați, chiar dacă e furtună, chiar dacă e noaptea, pentru că mergi pe drumul și mergi după el. Că mergi pe mare și mai ales când e furtună, ținând cont de tehnologia care era atunci, era foarte ușor să vrei să ajungi la Capernaum. Și eu vă asigur că dacă n-ar fi fost furtună, vânt, i-ar fi ajuns la Capernaum. Dar așa ajung în alt port, care era pe același mal, dar era la o depărtare bunicică, tocmai din cauza acestui pericol care îl vorbește aici, căci vântul li era împotrivă și se necăjeau ca să vâsnească. E să mai dai aici un detaliu, când se întâmplă lucrul ăsta, a patra strajă din noapte, spune că Domnul Iisus a mers la ei. Deci dacă când era noapte sau când s-au făcut noaptea întuneric, ei erau la mijlocul mării, în a patra strajă Domnul Iisus merge la ei. Ce va spune lucrul ăsta? Cel puțin în jur de 4-5 ore, ucenicii au fost singuri pe mare și au fost unde? În furtună. A patra strajă este spre dimineață. Unii dintre evangheliști, mi se pare că Matei vine și spune că când se îngâna ziua cu noaptea. A patra strajă romană era ultima strajă din noapte în care ostașii stăteau și păzeau. Deci spre dimineață are loc evenimentul sau este cazul în care vine sau Domnul Iisus merge spre ei, umblând pe mare, ne spune aici textul, și voia să treacă pe lângă ei. Dar nu trece pe lângă ei. Versetul 49 ne spune că este observat de cei care erau în corabie, când l-au văzut ei umblând pe mare, li s-a părut că este o nălucă și au țipat. Când l-au văzut Și aici este ideea că toți l-au văzut. Nu este o halucinație pe care o a avut-o unul sau doi dintre cei care este în corabie. Și ați vedeți că versetul următor chiar și în română ne vorbește despre toți. Deși termenul care e folosit în versetul 49 implică acest lucru, când l-au văzut ei umblând pe mare, s-ar traduce când toți ei l-au văzut umblând pe mare, sunt spământ. În vremea aceea, credința în duhuri și în fantomii era răspândită. Se pare că acea lume a superstițiilor nu fusese într-un fel de plin dezrădăcinată de mintea ucenicilor. Și așa, dacă am face o paranteză, eu vreau să vă zic că de multe ori și din mintea multor evanghelici, creștini de anumite idei, superstiții care sunt în lume, le întâlnim. Nu credem în cazarea goală. Dar totuși nu e chică bine când cineva ne ies cu cazarea goală pe stradă, nu? Nu credem în mâța neagră care trece drumul. Dar când trecești și zice, de unde mai a apărut? Cine a scos-o? Cine spun toate lucrurile astea? La nivel declarativ, zicem că a renunțat la toate superstițiile. Dar în realitate le mai credem. Intenționat am zis aici două cu cazarea goală și cu mâța, pentru că mi se pare că nu știu dacă cineva mai crede în ele. Ca să nu zic unele care știu când că le credeți, dar de care trebuie să scapați. Pentru că altfel, pornindu-vă în situația cu ucenicii în mare, în furtuna vieții, astfel te pomenești la un moment dat că crezi ceea ce azi pretinzi că nu crezi, dar în conștientul, în subconștientul tău, încă mai crezi în acele lucruri ce țin de superstiții. Eu de când știu foarte mulți creștini care se pui pistolul la tâmplă, nu se duce noaptea în cimitir. Din ce cauză? Unii zâmbesc. Posibil că ești din acea categorie. Nu știu. Termenul care este aici o nărucă, așa cum am zis, este, s-ar traduce mai în zilele noastre, o fantomă. Termenul original zice o arătare. Și este ideea despre arătarea a ceva, ceea ce nu poți ca să explici folosind termeni din fenomenele naturale care se întâmplă. Deci, merge vorba despre ceva supranatural și spune și reacția lor care a fost, au strigat de frică sau au țipat. Pentru că toți l-au văzut. Spuneam că avem și noi în versetul 50 ideea din 49, încă că toți care erau acolo l-au văzut și nu merge vorba despre, cum zic unii, că unii dintre ucenici au avut halucinații și le s-a părut că este Domnul Iisus și s-au înspăimântat. Iisus a vorbit cu ei și le-a zis, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Lucrul la care vreau să tragem atenție din versetul 50 este această reacție promptă a Domnului Iisus. Nu zice că Domnul Iisus s-a făcut că trece pe lângă ei, ei au țipat și Domnul Iisus a zis, hai țipați vreo 5 minute și dacă nu vă liniștiți, atunci vin și vă liniștesc eu. Dacă să învățați lecția, să învățați până la urmă. Fiți atenți, zice aici, Iisus a vorbit îndată cu ei. Deci Domnul Iisus, îndată ce ei se sperie, țipă, strigă după ajutor, începe această discuție cu ei. Dar este frumos termenul pe care îl folosește în această discuție Domnul Iisus, care eu cred că a să vă zică foarte mult. Dacă să-l citim puțin diferit. Aici spune Domnul Iisus așa, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Dar dacă aș știm în felul următor, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Ce vă spune acest eu sunt? Cândva, cu mii de ani în urmă, un alt om se întâlnește cu Dumnezeu. Zici, Doamne, toți din jur au Dumnezeu și Dumnezeii lor au ce? Nume. Zi-mi, te rog, care numele tău să avem și noi un Dumnezeu care să aibă și El nume. Și mă aduce aminte care este prezentarea pe care o face Dumnezeu acolo. Eu sunt. Exact aceeași prezentare o întâlnim aici. Când spune aici Domnul Iisus, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Ideea nu este, îndrăzniți, eu sunt Iisus acela care din oare aram pe mare. Ideea din text aici este, îndrăzniți, eu sunt Dumnezeu. Sau eu sunt Jehova, Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov. Acest eu sunt este termenul pe care îl folosește, așa cum am zis, Dumnezeu atunci când se prezintă. Și se pare că tocmai aici se începe dezghiocarea sau desfacerea împetririi inimii și a neînțelegerii ucenicilor. Ucenicii n-au înțeles că Domnul Iisus e eu sunt. Asta era problema împetririi lor, ca și urmare a înmulțirii pânilor. Asta i-a făcut pe ei ca să ia acea decizie frumoasă, dar nu după voia și planul lui Dumnezeu, de a-L țili pe Domnul Iisus ca să devină cu forța împăratul lor. Pentru că de aici, după ce El vine și face această prezentare, eu sunt Jehova sau eu sunt Dumnezeu, vine versetul 51, zice, apoi s-a suit la ei în corabie, a stat vântul. Ei au rămas uimiți și mărmuriți. Și vine versetul 52, care, așa cum am zis, încearcă ca să arate motivul celor întâmplate. Că și nu înțelesesele minunea cu pâinile, fiindcă le era inima împetrită. Astfel aici apare care a fost scopul acestei întâmplări și acestei furtuni pe care o au, sau experiențe de care au parte ucenicii. Aici se pare că acest tratament din partea Domnului Iisus își atinge scopul, pentru că Domnul Iisus le dă aici lecția sau le arată care au fost gândurile greșite legate de lucrarea sa, le vorbește despre și le arată nerăbdarea de care au dat ei dovadă, încercarea lor de a forța lucrurile sau de a forța mâna lui Dumnezeu sau de a schimba planul lui Dumnezeu cu privire la lucrarea Domnului Iisus și legat de resentimentele pe care le aveau ucenicii cu siguranță față de Domnul Iisus. Noi vrem să-i facem bine, noi vrem să-l facem public, noi vrem ca să-l declarăm împărat și el se opune acestor lucruri. Cu siguranță că erau dezamăgiți, cum s-au mai întâmplat. Aduceți-vă aminte cât de dezamăgiți a făcut referire că unii dintre ucenici nu înțelesesere nici după ce Domnul Iisus moare. Ce spuneau acei doi ucenici spre Emaus? Noi am tras nădejdea. Și ce-o tras ei nădejdea? Exact ceea ce au vrut să facă aici. Ei că au mai tras nădejde. Cine spune lucrul ăsta? Că total inimile lor nu au fost disprețite cu privire la Domnul Iisus, că El este Jehova, că El este Dumnezeu. Nici atunci nu era total dispărut din inima lor, din viața lor această împietrire. Foarte sugestiv este cazul descris în Marcu, așa să ajungem, 8:16 la 17. Este o altă situație acolo, dar este foarte interesant discuția pe care o au ei acolo. Ucenicii se gândeau și ziceau între ei, zici așa fiindcă n-avem pâine. Iisus a înțeles lucrul acesta și le-a zis, pentru ce vă gândiți că n-aveți pâine? Tot nu pricepeți. Și nu înțelegeți, aveți inima din nou cum? Împietrită. Tot nu pricepeți și tot nu înțelegeți, aveți inima împietrită. Astfel, central în minunea potolirii furtunii, nu este umblarea pe mare și nu este credința mica lui Petru de a merge pe mare. Ci este foarte clar că lecția centrală pe care vrea Domnul Iisus ca să o dea ucenicilor este, având o inimă împietrită, nu poți să înțelegi corect planul și voia lui Dumnezeu. Având o inimă împetrită, poți să te bucuri de minunile pe care le face El. Poți să ai satisfacție, dar ca și rezultat, atitudinile, deciziile pe care le iei, să-L facă pe Domnul Iisus, dacă te iubește și dacă ține la tine, să te forțeze să treci printr-o furtună. Scopul fiind unul singur. Inima împietrită pe care o ai și care te împiedică ca să înțelegi care este planul, care este voia lui Dumnezeu. Vedeți, în viața fizică, legat de trupul nostru, tot timpul, problemele legate de inimă ne sperie. Așa e sau nu? Nu le luăm niciodată în glumă. Atunci când te doare un picior, ce faci? Pui un compres, două, cele mai vechi, mai noi, iei o de asta care e durerea, și ce zici? Cu timpul ce să facă? Asta. Cu mâna facem același lucru, de gât tot are unui deranjăm. Dar care este reacția noastră atunci când medicul ne zice că și avem ceva la inimă? Nu mai este pomenit acest mădular inima, câteodată atitudinea este una total diferită. Cu inima zicem noi, nu trebuie să te joci. Am mai vorbit și înainte despre acest fenomen al împietririi inimii. Privind cuvântul lui Dumnezeu, ne dăm seama că este rădăcina sau stela baza tuturor neascultărilor sau tuturor luării, picărări greșite. Efeseni 4:17 la 18 spune în felul următor. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor. Având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, de pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Biblia ne vorbește despre o mulțime de lucruri practice care se întâmplă, despre multe dureri care au loc în viața unui om, ca și rezultat al acestui fenomen, al împietririi inimii. Matei 10:5 spune în felul următor, Iisus le-a zis, din pricina împietririi inimii voastre a scris Moise porunca aceasta. Astfel, înțelegem foarte clar că la baza ruperii oricărei relații stă o inimă împietrită. De atâtea ori se întâmplă că în câteva minute, având o inimă împietrită, renunțăm la prieteni pe care am avut ani de zile. De ce? De prea multă rugăciune, de prea mult studiu biblic, de prea multă dragoste față de ei, de prea multă slujire, sau nu? Ați auzit ca cineva se rupă o relație din cauza că s-au rugat mult împreună? Ați auzit ca cineva să rupă o relație din cauza că au stat împărtășii mult împreună? De obicei, la baza ruperii oricărei relații dintre oameni, în familie, în cupluri, dintre părinți și copii, dintre frați și surori, fie de trup, în biserici, de fiecare dată, la bază stă o inimă împietrită. În Faptele Apostolilor 19:9 spune cuvântul lui Dumnezeu, dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși, și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului. Observați unde s-a ajuns. Ce face inima împietrită? Vorbește de rău ce? Calea Domnului. Și noi știm că cuvintele ies de unde? Din inimă. De calitatea izvorului depinde calitatea apelor care izvorăsc. Ăsta este un lucru menționat și în cuvântul lui Dumnezeu. Și un ultim text legat de acest aspect al împietririi inimii, Romani 2:5 spune în felul următor. dar cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării drepte judecăți a lui Dumnezeu. Fiți atenți! Biblia spune foarte clar, cu o inimă darnică îți aduni ce? Comori acolo unde nu le sapă, coță, nu le mănâncă molima și rugina. Cu o inimă împietrită, tot aduni comoară. Dar fiți atenți despre ce comoară merge vorba. Dar cu inima împietrită, care nu vrea să se pocăiască, și asta este singura soluție pentru o inimă împietrită. Niciodată dacă inima a ajuns împietrită, n-a să dispetească prin faptul că eu mă uit în oglindă și văd inima mea împietrită și zic, gata, de azi înainte inima mea n-a să mai fie împietrită. Singura soluție pentru o inimă împietrită, cuvântul o dă și spune că este pocăința. Dar cu inima împietrită sau cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecăți al lui Dumnezeu. Astfel că soluția sau tratamentul folosit de Domnul Iisus în cazul cu ucenicii aici, pentru a despetri inimile ucenicilor, cu privire la scopul lucrării, a întrupării, a minunilor pe care le făcea el, este ceea ce se întâmplă anume în textul nostru de astăzi. Îi forțează ca să călătorească singuri pe mare, vine furtuna, apare frica, panica, apoi apare el în mijlocul acestei furtuni. Oamenii de astăzi ar numi tratamentul pe care îl dă aici Domnul Iisus terapia de șoc. Dar asta a fost metoda care a folosit-o el atunci. Eu nu știu câți dintre noi am dorit o astfel de terapie de șoc. Să fie folosită de Dumnezeu atunci când inima este împietrită. Dar de multe ori, prin încăpățânarea, prin rezistența noastră, prin neascultarea noastră față de Dumnezeu, nu facem altceva decât îl silim pe El să ne pună într-o corabie, să ne trimată în mijlocul mării, să stârnească acolo o furtună. Ca în urma acestui șoc, în urma unui necaz, unei suferințe, unei probleme, să ne zgârțăie, cum zicem noi, așa de bine și așa de tare, ca în sfârșit ce să facem? Să ne dispetrim. Ca în sfârșit să ne trezim la ce? La realitate. Ca în sfârșit ochii să vadă ceea ce trebuie să vadă și urechile să audă ceea ce trebuie să audă. Pentru că este o altă caracteristică a unei inimi împietrite. De a avea ochi și de a nu vedea, de a avea urechi și de a nu auzi. După ce a trecut marea, zice versetul 53, au venit în ținutul Genezaretului și au tras la mar. Când au ieșit din corabii, oamenii au cunoscut îndată pe Iisus. Au alergat din toate împrejurimile și au început să aducă pe bolnavi în paturi, pretutindeni pe unde se auzea că era El. Sau că trecea El, ceea ce ne vorbește că Domnul Iisus era în călătorie. Oriunde intra El, în sate, în cetăți sau în cătune, puneau pe bolnavi, pe piețe și rugau să le dea voie doar să se atingă de poalele hainei Lui. Și toți cât se atingeau de El, ne spune Cuvântul Dumnezeu că erau tămăduiți. Patru lucruri practice, ca și concluzie cu care aș vrea ca să mergem fiecare dintre noi. Primul, lui Dumnezeu nu-i face plăcere ca să se lească pe copiii Lui, ca să treacă prin furtună, de dragul plăcerii. Lui Dumnezeu nu-i face plăcere ca eu și tu să ajungem în situația în care au ajuns ucenicii, ca să fie nevoie ca să ne pună în corabie singuri, să ne tremată în mijlocul unei încercări sau în mijlocul unei furtuni. Ca apoi să vină în urma strigătului nostru ca să ne scoată de acolo. Unii cred că Dumnezeu are fan din asta. spuneam. De multe ori atunci când oamenii se bucură și atunci când oamenii au plăcere, el stă dintr-o parte și plânge. Dar din ce cauză face acest pas el? Din ce cauză îi trimite pe ucenici singuri ca să treacă prin această experiență? Din cauza că îi iubim. Din ce cauză face același lucru cu noi? Din cauza că ne iubește. Din cauza că îi pasă de noi. Din cauza că vrea ca inimile noastre, atunci când încep să se petrifice sau să se împetrească, să despetrească. Fiți atenți! În preocuparea Domnului Iisus de această situație, prioritate cine au? De cine se ocupă în mod deosebit Domnul Iisus? De ucenicii lui. De-a lui. Pe ei i-a silit, pe ei i-a trimis în mare. A doilea lucru pe care îl învățăm de aici, împietrirea inimii nu are loc atunci când nu ai ce mânca, ci atunci când ești în belșug. O constatare pe care am făcut-o, puteți să nu fiți de acord cu ea, este că pe măsură ce avem mai mult, inimile noastre devin tot mai împietrite. Și dacă nu mă credeți, poate să nu vă placă ceea ce am să vă spun. Dar haideți să ne aducem aminte, cu 9 ani în urmă, a cei care eram în biserică. Cât avem și ce avem. Cu ce mașini veneam atunci la studiu, cu ce mașini veneam atunci la rugăciuni, câți veneam la studiu și câți eram prezenți la rugăciuni atunci. Când să ieșiți afară astăzi, luptați-vă în parcare. Și să vedeți că nu este nici una dintre mașinile cele de atunci. Dar veniți la rugăciune și vedeți cât sunt la rugăciune. Am dreptate atunci când zic cu cât mai mult avem, cu atât inimile devin mai împietrite. Citeam săptămânile trecute o carte și autorul acestei cărți, un păstor care are experiență în jur de 30 de ani aici în America, spunea în felul următor. Dacă vrei să vezi cât de popular este păstorul unei biserici, du-te la serviciu duminică dimineața. Dacă vrei să vezi cât de populară este biserica în acel oraș, du-te la biserică duminică seara. Dacă vrei să vezi cât de popular e cuvântul lui Dumnezeu în acea biserică, du-te în seara de studiu la biserică. Dacă vrei să vezi cât de popular este Dumnezeu în persoana Lui, în acea biserică, du-te la seara de rugăciune. Haideți să ne gândim ce este mai popular pentru noi. A treia lucru care îl învățăm de aici este că oamenii ajung să creadă la un moment dat că ceea ce cred ei că ar fi mai bine legat de planul lui Dumnezeu, este mai bun decât ceea ce are Dumnezeu în planul lui. Nu era în planul lui Dumnezeu ca ucenicii împreună cu mulțimea să-L ia pe Domnul Iisus și să-L facă cu sila împărat. Pentru că El spune foarte clar că împărăția mea nu este din lumea aceasta. Ești împărat, îl întreabă, da, sunt. Și unde e împărăția? Nu-i de aici împărăția mea. De ce cauză uneori oamenilor le se pare că este mai bun planul lor decât planul lui Dumnezeu? Că ei ar face planuri mai bune decât El. Și ultimul lucru pe care îl vedem din acest text este că Domnul Iisus reușește prin această experiență și lecții pe care îi trece pe ucenici, ca în decurs de câteva ore să-i învețe ceea ce spune El la un moment dat foarte frumos. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi ca să fim atenți și să înțelegem aceste adevăruri. Lui Dumnezeu nu face plăcere atunci când noi, ca copii al Lui, suntem siliți de El ca să trecem prin necazuri. Pentru că o face din dragoste și vrea să ne trezească la realitate. Împietrirea inimii are mai mult loc atunci când lucrurile merg bine, decât atunci când lucrurile ne merg rău. Niciodată nu îți permite să crezi că planul tău e mai bun decât planul lui Dumnezeu. Lor a trebuit câteva ore, nu știu cât timp de trebuie nouă, ca să învățăm acest adevăr ultim. Că despărțiți de El, nu putem să facem nimic. Dar cu El, așa cum cântăm într-o cântare, totul e posibil. Dar nu tot ce vrem noi, dar tot ceea ce este după voia și planul Lui. Și Domnul să ne ajute ca aceste adevăruri să caracterizeze viața noastră. Amin.
Amin.